českou minulostí.
Toulky českou minulostí, schůzka 19. Ocitáme se v ní uprostřed doby, která patřila v našich dějinách k těm nejpozoruhodnějším. Svým zvláštním němým způsobem vydávají o ní svědectví rozpadlé pevnosti. Pro člověka znalého jejich jazyka výmluvně vyprávějí o vrcholném období země, kterou pod stejným jménem známe i dnes. Ano, Morava. V 9. století však nosila přívlastek Velká.
Ještě těsně po druhé světové válce se museli dějepisci upírající pozornost k éře Velké Moravy spokojit asi se stovkou písemných zpráv rozptýlených po franských a byzantských kronikách.
K dispozici měli jinak už jen hromádku vykopaných starožitností a s těmi si moc rady nevěděli.
A tak o Velké Moravě vznikla představa, která zrcadlí jenom výsek skutečnosti.
Hlavně chyběly doklady, jak byla slovanská společnost rozvrstvena, jaká byla její hmotná a duchovní úroveň, jak vypadal běžný každodenní život našich předků.
Tyto informace předali historikům až moderní archeologové.
To v míře vrchovaté.
Staré město u Uherského hradiště.
Roku 1948 přišli do Starého města archeologové.
Jejich tým vedl doktor Vilém Hrubý.
Měli před sebou obtížný úkol. Potřebovali nahlédnout pod ulice, zahrady i domy. Věděli, že pod dnešní zástavbou leží trosky jiného sídliště, jenomže nesrovnatelně staršího, asi o 1100 až 1200 let.
S archeologickými výkopy začali nejprve na přístupných místech.
Zůstali tam 15 roků.
Sňali povrchovou slupku země tam, kde to šlo.
Nahlédli do všech dosažitelných koutů.
S lítostí museli nakonec dílo opustit. I když by si byli přáli vidět mnohem víc, zaskočila je neúprosná skutečnost. Museli by zbořit dobrou půlku Starého města.
Tam už touha dozvědět se vést nemohla.
I tak však archeologové zahlédli víc než dost.
Dalo by se říct, že takové církevní centrum byly právě Mikulčice, protože ten počet nalezených kostelů nebo základů kostelů tam je opravdu úctyhodný. Kolik se jich tam vlastně našlo?
No, uvádí se 12 celkem těchto sakrálních staveb. Samozřejmě nejsou to jenom Mikulčice, ale podobně máme doklady významného takovéhoto centra v té oblasti Uhersko-Hradištské aglomerace, Staré město Uherského Hradiště, Sady Uherského Hradiště, Modrá u Velehradu. Tam je trochu smůla, že vlastně na rozdíl od Mikulčic, které jsou ve volném terénu, to znamená, tam se mohly provádět velkoplošné archeologické výzkumy, tak vlastně v té oblasti Uhersko-Hradištské aglomerace tam je to vše v novodobé zástavbě nebo ve středověké zástavbě. To znamená, ty výzkumy jsou tam daleko obtížnější a také ten obraz, vlastně, který na základě těch výzkumů je nějakým způsobem potom rekonstruován, je mnohem torzovitější. Samozřejmě ještě tady máme další centra. Mezi takové důležité centrum bezesporu patřila samotná tedy Bratislava, místo, kde stojí Bratislavský hrad, potom Nitra, že patřila k takovým významným zase oblastem.
K účastníkům naší expedice českými dějinami se připojili v tuto chvíli jako průvodci doktor Zdeněk Měřínský a profesor Vladimír Podborský z brněnské Masarykovy univerzity.
Vilém Hrubý, který výzkum na Starém městě vedl, byl přesvědčen, že jeho tým vykopal pozůstatky nejvýznamnějšího politického, církevního a kulturního centra Velkomoravské říše.
Ano, a že to bylo sídlo panovníků a možná i arcibiskupa Metoděje.
Že to je dávno hledaný tajemný velehrad.
Ta domněnka je velice přitažlivá. Leckteré argumenty v její prospěch znějí přesvědčivě, jenomže
souhlasit s konečnou platností prostě nejde.
Ano, chybějí nevyvratitelné důkazy, které oprávněnou hypotézu promění v jistotné tvrzení. Budeme se teď proplétat uličkami Starého města. v jeho zahradách a sadech na zbytku volných míst, která pro archeology v husté zástavbě zůstala. Co tam objevili?
Ukázalo se, že tady na břehu středního toku Moravy stála zemědělská osada už v dobách Sámovy říše. Během dalšího století,
tedy 8.,
srostlo několik bezprostředně sousedících malých rolnických sídlišť v jedno větší, a to už bylo obehnáno obranným příkopem a tarasem z palisád.
Ano, dá se říct, že dlouho před zrodem velkomoravského státu zde vlastně na terénní vlně mezi bažinami a bažinatými loukami vzniklo raně středověké město.
Setkáváme se někdy s termínem protoměsta vlastně. Víte, že už to byly určité útvary, dá se říci, protoměstského charakteru, které mají některé znaky, které se blíží městu. Možná tady se dostáváme do problematiky vzniku měst a právní historikové, zejména striktně, tedy se snaží prosazovat názor, že město je dotvořeno v to plně institucionální středověké město teprve, když dostává práva vlastně všechna a všechna vymezení, kterými se odlišuje od útvarů buď vesnických nebo větších aglomerací. Ale pro to období vlastně Velké Moravy ještě nemůžeme brát tak přísná kritéria. To znamená, skutečně byly to útvary, které už se těm městským organismům blížily v každém případě a s řadou svých znaků.
Právě jsem do Starého Města.
Ať už se tenkrát jmenovalo jakkoliv.
Právě sem se soustředila řemeslná výroba. Právě tady byl průsečík několika obchodních cest. Zde žili moravští boháči a velmožové.
A to město rostlo dál.
Rostlo. Pravda, ze dřeva nemohlo se ani v nejmenším srovnávat s půlmilionovou byzantskou Konstantinopolí, nicméně
v měřítcích platných pro tehdejší střed Evropy tu šlo o populační soustředění, jaké široko daleko nemělo obdobu.
Všechno nasvědčovalo tomu, že v 9. století, v dobách největší slávy, tu žilo možná 6 000 na dokonce 10 000 obyvatel.
V troskách opevněného města našli archeologové skutečné poklady.
Přes 5 000 předmětů, kvalitní keramiku, železné nástroje, vědra, kování.
Taky přes 100 zlatých náušnic. Dále proslulé velkomoravské gombíky a ještě další ozdoby a šperky.
Zlata tu bylo víc než kdekoliv jinde ve slovanském světě.
Ta vysoká profesionální úroveň šperkařů byla překvapující. Tím spíš, že ty klenoty mistrovsky zdobené a dokonale vypracované vznikaly tady, na domácí půdě.
Ukázat je nemůžeme, tak aspoň, abyste slyšeli, jak cinkají. Zvoní zlatě a třpití se stejně jako ve zlatníkově dílně nebo v uších či na krku velkomoravské ženy před 11 stoletími.
Zlaté náušnice a zlaté gombíky, které tady máme před sebou, jsou dokladem neobyčejně vysoké úrovně velkomoravského řemesla. A je třeba říci, že v mnohých směrech se nepodařilo zatím moderním dnešním zlatníkům napodobit tyto překrásné šperky. Jsou to šperky, kterým se obdivovali návštěvníci výstav v zahraničí i u nás. Tyto šperky mají jednu velice zajímavou vlastnost. Jsou vyráběny technikou, které se říká granulace. Granulace to jsou drobná zrníčka, velice drobná, kterých se do milimetru vejde téměř 10. A tato zrnička jsou připájena, jsou to kuličky, pravidelné kuličky, tisíce těchto drobných kuliček jsou připájeny k povrchu šperku, aniž by se to zrničko nějak deformovalo. Jednak je problém vyrobit tolik stejných zrniček pro moderního zlatníka a jednak přirozeně je problém přitavit tato zrnička k té podložce toho šperku tak, aby se nedeformovala. Naši předkové na to měli jistě na to měli nějaký zvláštní způsob. Ale bohužel je potřeba otevřeně říct, že tento výrobní způsob vzal za své s těmi zlatníky, kteří tady v 9. století žili, ti si vzali tenhle ten způsob sebou do hrobu. Protože to, co dnes moderní zlatníci napodobují, to je tak nesmírně pracné. a nikdy to nedosahuje, málo kdy to může dosáhnout té vynikající úrovně velkomoravského šperku, jaký tady máme před sebou.
To nahromaděné velkomoravské bohatství bylo především v hrobech.
Ačkoliv vědci odkryli ve Starém Městě na 1500 hrobů, zlato našli jenom v některých, málo kterých.
Typičtější hroby byly chudé, bez třpitivé posmrtné výbavy.
Obdobně málo našli i ostatních znaků moci a důstojenství. Honosných mečů, pozlacených ostruh, kovaných opasků.
Závěr zněl.
Ano, už tenkrát bylo chudých dost. Mocných a bohatých hrstka.
Ale ještě něco překvapivého, snad bychom mohli říct i senzačního, objevili vykopávky ve Starém Městě u Uherského Hradiště.
Mimořádný objev byl učiněn hned v druhé sezóně průzkumu.
Na jaře roku 1949 spozorovali archeologové na jednom z pohřebišť sotva patrné obrysy nějaké rozpadlé budovy.
Stopy základů měly obdélníkový půdorys o rozměrech 8,5 × 7¼ metru.
Na obdélník navazovala asi 5 metrů dlouhá podkova.
Ta stavba musela mít silné, skoro metrové zdi. Dávní stavitelé ji zbudovali z lámaného pískovce spojovaného maltou a zevnitř i zvenčí ji nakonec omítli.
Bylo to jasné.
Nemohlo to být nic jiného než kostel.
Sice malý, nicméně kamenný kostelík, který nejspíš vznikl...
Jsou o tom v nálezech doklady.
Ještě před příchodem Konstantina a Metoděje.
Právě tehdy, na jaře roku 49, byl učiněn jeden z nejvýznamnějších českých archeologických objevů v tomto století.
Ano, do té doby převládalo mezi odborníky neochvějné přesvědčení, že nejstarší křesťané u nás buď neznali církevní architekturu vůbec,
anebo své svatyně budovali ze dřeva, takže po nich nezbyly v zemi stopy.
Kromě toho se původně nepředpokládalo, že by na moravském území mohly vzniknout církevní stavby už před příchodem byzantské mise.
Kamenné kostely byly veliké?
No, pokud jde o kamenné kostely, tak mezi největší patří Mikulčická bazilika, trojlodní, takzvaný třetí kostel. Pak je to komplex vlastně tří sakrálních objektů na tom Sadském návrší. U Uherského Hradiště z těch velkých staveb zase bazilikálního typu je to na Bratislavském hradě torzo kostela, které tam bylo vykopáno při archeologickém výzkumu. Později bylo zasvěceno Nejsvětější Trojici. A zajímavé, že analogie třeba k této stavbě nacházíme na jihu v té oblasti Adrie. Z těch velkých staveb ještě, nebo větších staveb, můžeme jmenovat špitálky u Uherského Hradiště nebo v Uherském ve Starém Městě, kostel na Pohansku u Břeclavy.
Nade všechny velkomoravské kostely vyniká ten, který byl roku 1959 objeven nedaleko Starého Města, asi 4 kilometry na jihozápad v obci Sady.
Z otisků v zemi je zřejmé, že tam kdysi stál ne kostel, ale chrám. Neobyčejně rozlehlý a složitě členěný, největší, jaký zatím z velkomoravského období známe.
Jeho rozměry?
23 metrů dlouhý, 16 metrů široký.
Nalezené zbytky mramoru, skleněných tabulek, dlaždíc, malované omítky, to všechno jsou skrovné pozůstatky jeho někdejší nádhery.
Při jedné chrámové stěně byly objeveny trosky podzemní hrobní kaple.
Hrobka byla jistě určena pro jedinou, zvlášť významnou osobnost.
Proto archeologové postupovali při výzkumu ještě pečlivěji, než jsou zvyklí. Vytušili, kdo by mohl být ten vznešený neboštík, kdysi tady pochovaný.
V blízkosti chrámu totiž vykopali i zbytky baptistéria.
Baptistérium, tedy křtitelnice, u které se konaly obřady pokřtění pohanů.
Právo křtít příslušelo jenom nejvyšším církevním hodnostářům. Na Velké Moravě především biskupovi.
Kromě toho v blízkosti chrámu byly v zemi málo znatelné otisky pozůstatků dřevěných domečků. Vroubili dlážděnou uličku.
Nebyly to snad někdejší příbytky mnichů?
Ano, tomu by odpovídal i nález kostěných pisátek, kterými se kdysi rylo při psaní do voskových tabulek.
Shrňme si to všechno. Velký chrám, křtitelnice, světničky mnichů nebo kněží, honosná hrobka. Dalo by se právem a logicky předpokládat, že právě v ní mohl být pohřben první moravský arcibiskup
Metoděj.
Toto tajemství je ještě, jak se říká, zahaleno jakýmsi závojem. My se jej pokusíme aspoň trochu poodhrnout v některém z příštích dílů Toulek českou minulostí.
Anály Fulckého opatství.
To je jeden z nejvýznamnějších pramenů 9. století. Ty anály vyprávějí, že roku 869 nejmladší syn franského krále Ludvíka Němce
Karel přišel s vojskem, kterému bylo svěřeno, k oné nevýslovné Rostislavově pevnosti, všem starodávným nepodobné. Spoléhaje se na pomoc boží, zničil opevnění onoho území požárem a všechno, co nalezl ukryté v lesích nebo zakopané v polích, uchvátil.
Jestli se podařilo Frankům onu pevnost budící úžas skutečně dobít, o tom kronika cudně mlčí. Patrně byli odraženi a spokojili se s tím, že pustošili okolí, což bylo považováno za vítězství. V témže latinském prameni, jenom musíme nějaký ten rok přeskočit, vypráví kronikář mimo jiné o tom, že Svatopluk, který byl v té době propuštěn z franského vězení
a poctěn královskými dary, vrátil se do svého království, veda sebou Karlomanovo vojsko. Ale jako lidi neopatrné a příliš sebevědomé stíhá potupa, tak se přihodilo i onomu vojsku. Neboť když ostatní stavěli tábor, Svatopluk vstoupil do starého Rostislavova města.
Jak vypadala pevnost nevýslovná, jak se o ní také kdysi říká?
Ano, jak vypadaly Mikulčice jako jedno z hlavních, možná snad nejdůležitějších center Velkomoravské říše?
Tato velká centra, která se samozřejmě vyvíjela už delší dobu, která nebyla založena až v té době vlastně Velké Moravy, ale máme tam to předvelkomoravské osídlení už tedy s opevněním předvelkomoravskými, tak vlastně vznikají v inundačních terénech.
To znamená, na žádném kopečku, na žádné hoře, že by tam třeba bylo nějaké opevnění, víte?
Ne, jsou v nížinné poloze vlastně, vznikají na takových ostrovech nebo mezi rameny, v tomto případě Mikulčic jsou to ramena řeky Moravy. Podobně tomu bylo v případě tedy Uherského Hradiště a starého města. Ovšem musíme si představit, že celkový vodní režim v této době byl trochu odlišný, protože to, co známe dnes, ty periodické záplavy, lužní les, zanesená koryta, tak v této době ještě se nevyskytovaly.
Jak to, že ne?
To je záležitost až vlastně vrcholného středověku. Víme na základě podrobných výzkumů té údolní nivy, vegetačního pokryvu, sedimentů. Víme, že ta situace vlastně až do 13. a 14. století vypadala odlišně. To znamená, ty jednotlivé ostrovy vlastně byly výše položeny. Mezi těmi koryty samozřejmě dochází také k nějakým periodickým záplavám, ale ne tak, jak jsme je znali z nedávné minulosti. To je záležitost, která vzniká v 13. století díky velké kolonizaci, která proniká do pomezních hvozdů, do těch horských poloh Českomoravské vrchoviny, jeseníků, kdy vlastně vykácela lesy, že a tady dochází, dá se říct, do jisté míry k jedné z prvních ekologických katastrof.
Kousek za Mikulčicemi, v místě zvaném Na Valech, se prostírá mírně vyvýšená planina.
Mikulčice. pevnost v Lužním lese.
Akademik Josef Poulík vzpomíná, jak jenom s určitým zdráháním přijal v roce 1954 pozvání mikulčického řídícího učitele Trnky, aby navštívil tamní hradiště, o kterém byli archeologové doposud přesvědčeni, že pochází až z 11. století.
Pak však spozoroval na polích uvnitř hradiště velké plochy pokryté úlomky omítek, kamenů a malty, svým složením připomínající pozůstatky staroměstských kostelů. A rozhodl se ještě téhož roku provést zjišťovací výzkum.
Výsledkem byl objev prvního kostela.
V průběhu 7. a 8. století tu vyrostla rozlehlá osada, možná s 800 obyvateli. Na svou dobu tedy mimořádně veliká.
Už tenkrát nejvyššímu místu planiny vévodil dřevěný srubový palác.
Dala se takováto pevnost, která byla položena tedy nízko vlastně na břehu řeky, dala se bránit?
Musíme počítat s tím, že samotný vlastně terén, to uspůsobení, přírodní podmínky už poskytovaly dobré možnosti obrany, protože vlastně mezi jednotlivými rameny té řeky, že to byly vlastně přirozené překážky pro toho útočníka. No a vlastní ještě jednotlivá sídliště byla opevněna jednak nějakým lehčince a palisádovým opevněním, pokud se týkalo o ta předhradí nebo určité celky sídliští na těch předhradích. No a to vlastní jádro potom bylo velice mohutně opevněno valovým opevněním s valovou konstrukcí dřevěnou uvnitř s kamennou plentou, s nějakou ještě nástavbou patrně nahoře dřevěnou, která kryla vlastně ty obránce, pokud stály na této hradbě. To znamená, že to bylo poměrně velmi mohutné opevnění dosahující výšky 6-8 metrů, poměrně široké, to znamená, i to zajišťovalo určitou stabilitu proti možnému poboření útočníky. Bylo doplněno systémem brán, u těch brán zase věžovitými útvary, které zpevňovaly opevnění a dokonce tam v Mikulčicích máme doklady mostů, které také byly archeologicky odkryty a zkoumány v těch jednotlivých korytech při tom vlastně přechodu na ten hlavní ostrov, na tu takzvanou Akropoli, na to jádro toho Mikulčického hradiště.
Když císař Karel Veliký definitivně zlomil moc Avarů a zabral část jejich území v Podunají, objevili se najednou v těsném sousedství Slovanů Frankové.
Byla to jakoby reakce na tu náhlou blízkost, že Mikulčické hradiště se postupně rozrůstalo v opravdovou a skoro nedobytnou pevnost.
Město se začalo znovu, tentokrát důkladněji opevňovat. Kamenná hradba, která tu vyrostla, byla místy až 8metrová. Skoro stejně vysoká jako široká. A zdaleka nebyla jediná.
Tvořila tak vnější ochranný pás, přičemž opevnění nejrůznější odolnosti si postavili i velmožové kolem dvorců v podhradí.
Přibližně v té době dostal dokonalé opevnění i knížecí palác uvnitř hradiště.
Jenomže teď už nebyl dřevěný, ale zděný.
A to z kamenů spojovaných židovskou maltou.
To je malta s drcenými cihlami.
Prstenec opevnění obkroužil i osadu poměrně prostorných srubů, které vyrostly v blízkosti knížecího domu a které archeologové považují za přístřešky vojenské družiny, tedy knížecího vojska.
Jsou to vlastně naše první kasárna.
Objevené zbytky paláce.
S největší pravděpodobností to bylo sídlo některého velmože, ale dost možná i některého z Mojmírovců.
Ty zbytky jsou dodnes nejstarší památkou na počátky naší zděné architektury.
Ano, někdy na zlomu 8. a 9. století se proměnilo Mikulčické hradiště v mohutnou tvrz.
Bylo asi menší než staré město. Žilo tu i míň obyvatel, snad kolem 2000.
Rozhodně však předčilo ostatní velkomoravské pevnosti dokonalostí hradeb. Ani hradby starého města se nemohly Mikulčickému kamennému valu vyrovnat.
Jaká byla situace v té uhersko-hradišťské aglomeraci, to je trošku složitější problém, protože tam samozřejmě odborníci diskutují, většinou bývá uváděno jako jádro Staré město, ovšem vyskytly se i názory, že vlastně to jádro tady tohoto osídlení nebylo v tom Starém městě, ale že bylo vlastně pod dnešním historickým jádrem Uherského Hradiště, toho středověkého města, které vlastně leží zase na tom ostrově, který se jmenuje v té Přemyslově zakládací listině ostrov svatého Jiří se starou kaplí. Že? O té kapli se někdy také předpokládá, že mohla být velkomoravského stáří. Bohužel ona byla zničena. Ví se přeběžně, kde leží na tom náměstí, nebo jednom z náměstí uhersko-hradišťských, jinak ovšem ze samotného toho jádra právě Uherského Hradiště, z toho středověkého města, které tam vzniká po polovině 13. století, tak tam máme řadu dokladů právě velkomoravského a předvelkomoravského osídlení, poměrně velké, mocné sídlištní vrstvy.
Byly Mikulčice hlavním městem Mojmírovského státu?
Kamenný knížecí palác i mohutné hradby by tomu odpovídali.
Navíc právě Mikulčice prosluly jako světoznámé středisko slovanské církevní architektury. Profesor Poulík tu odkryl základy 12 kostelů.
Ano, byla tu nalezena předrománská trojlodní bazilika.
A také rotundy různého provedení. S jednou nebo dvěma apsidami.
Dá se říct, že později sloužily jako vzor pro českou románskou architekturu.
Ale jak rozhodnout, které z hradišť soupeřících o prvenství bylo hlavním městem Velkomoravské říše?
A jsme zase u hlavního města. Podobně jako v případě říše Keltů, říše Germánů na našem území, kde pak bylo hlavní město Velké Moravy?
Pane redaktore, to je slovo do pranice. No, v úvahu přichází samozřejmě dva nejdůležitější hrady velkomoravské, to je Mikulčice a pak Staré město u Uherského Hradiště. Pokud opravdu bylo jedno jediné centrum, tak je musíme hledat na těchto lokalitách. Není vyloučeno také, že se samozřejmě ta rezidence přesouvala, že mohlo být starší město Urbs Antiqua Rusticii a potom nové město obývané Svatoplukem. To je zase věc diskuse, odborníci se o tom dohadují.
Nebo taky mohlo být putovní hlavní město, jak to myslím, tehdy zrovna bylo zvykem v Evropě.
Přesně tak, protože nás pro to období toho raného středověku vlastně my neznáme ještě rezidenční hlavní města, tak jak se vyvinuli potom vlastně ve vrcholném středověku.
Ani Karel Veliký vlastně neměl přímo hlavní město své říše.
Ono to ani nebylo možné, protože vlastně ta hospodářská úroveň státu, komunikační, spojovací, ta nutila toho panovníka vládnout ze sedla. Ten panovník vlastně objížděl jednotlivé důležité body, jednotlivá centra území a tam organizoval vládu, tam vydával svá nařízení, tam je vyhlašoval, že? Tam vybíral dávky ze svojí družinou, vlastně, která ta vojenská družina, která vlastně tvořila mocenské jádro a mocenské páky toho panovníka. A vzhledem k tehdejší úrovni vlastně hospodářství nebylo ještě možné, dá se říci, vybírat pravidelné dávky, uživit větší počet těchto bojovníků v nějakém menším teritoriu. To znamená, oni vlastně se pohybovali od jednoho toho centra k druhému, že nějaký čas tam pobyli.
To vyjedli.
Dá se říci a zase vlastně se přesunovali jinam. Druhá věc je ovšem pro toto období centrum církevní, pač zatímco takovéto rezidenční centrum vládní, tam skutečně může docházet k těm změnám, přesunům, že? Tak církevní centra už se začínají konstituovat, ty už jsou stabilní.
Třeba byla metropolí Velké Moravy nejprve jedna, potom druhá pevnost. A to se řeč nevedla ještě o dalších nejméně 10 hradištích. Ne, to už bychom se dostali na pole spekulací a na něm se historii příliš nevede. Vrátíme se zpět k těm několika pevným bodům, o něž se ve velkomoravských dějinách můžeme opřít. Což jsou především jména. Jména 4 panovníků. Ti však přijdou na řadu až za týden, až se v rozhlasovém éteru ozve opět, a to po 20. tato znělka.
Toulky českou minulostí.